Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Predsjednik vlade Italije Matteo Renzi, po godinama mlad, ali po ukupnom stažu u političkom životu Italije već iskusan, iako je na premijerskom mestu tek godinu dana, polako počinje da gradi karijeru političara od formata i u međunarodnim relacijama. Preuzeo je nezahvalnu ulogu da se aktivno uključi u razrešenje sukoba između Rusije i Ukrajine. Prekjuče bio u Kijevu, a juče u Moskvi. Nije išao na svoju ruku, već bismo pre mogli reći da je tamo bio kao izaslanik zapadnih zemalja. Naime, pre tri dana su u telefonskom razgovoru Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel, David Cameron, Donald Tusk i Matteo Renzi razgovarali o Ukrajini. Lideri Sjedinjenih Država, Francuske, Nemačke, Britanije, Europskog savjeta i Italije su se složili da će biti potrebna jaka reakcija međunarodne zajednice u slučaju većeg prekida procesa sprovođenja mera usvojenih u Minsku. Tako pomalo rogobatno glasi zvanična formulacija u saopštenju posle videokonferencije šest lidera, a u suštini je otvorena pretnja obema stranama u slučaju prekida primirja. U kratkoj agencijskoj vesti posle moskovskih razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i Matea Renzija ističe se obostrana saglasnost da sukobljene strane u Ukrajini moraju striktno poštovati sporazum postignut 12. februara u Minsku. Ruski predsjednik je dodao da situacija ostaje komplikovana, ali više nema borbi i poginulih. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu Marinela Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, naravno, svim našim slušalcima i vama, kolegama u studiju.
Marinela, italijanski mediji su, pretpostavljam, prenijeli više detalja o razgovorima Renzija u Kijevu i Moskvi, ali kako komentarišu nastup italijanskog premijera na velikoj evropskoj političkoj sceni, gde se rešavaju vrlo krupna međunarodna politička, ekonomska i bezbednosna pitanja?
Možda neočekivano, tako da kažem, ali uoči posete italijanski mediji bili su izričito neblagonakleni i mogu da kažem veoma kritički nastrojeni, sa dominantnom mantrom da premijer Renzi ide na noge diktatoru predsjedniku Putinu, narušavajući na taj način, kako su isticali italijanski mediji, i onako klimavo jedinstvo zemalja članica u oštrini prema Rusiji zbog ukrajinske krize, a kao što se ti već rekao u najavi, naravno, premijer Renzi nije otišao, tako da kažem, samovoljno, već u dogovoru i sa veoma preciznim ciljem sa i predsjednikom, američkim predsjednikom Obamom i francuskim predsjednikom Hollandom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Međutim, ove veoma oštre kritike i gotovo sinhronizovane ni najmanje, naravno, nisu uticale na samo uveren i veoma ambicioznog Renzija, koji je posjetom Moskvi i tri sata dugim razgovorima, već je sama dužina razgovora govori ipak o značaju, ali i o sadržaju, sa domaćinom, dakle predsjednikom Putinom, želeo i određenoj meri zasigurno uspeo da pruži posredničko-diplomatsku ruku za ublažavanje verovatno najvećeg veoma opasnog konflikta posle hladnog rata između Zapada i Rusije. Naime, Renzi želi da Italija bude most, odnosno spona razuma na relaciji Brisel-Berlin-Moskva, naravno ne slučajno, jer u igri su brojni interesi zemlje Apeninskog poluostrva, počev od uvoza neophodnog gasa iz Rusije preko 30% ukupnih potreba zemlje, zatim izvoza prema Rusiji, opet s druge strane neophodnog ulaganja ruskih kompanija u Italiju, što je preko potrebno kako bi Italija napokon posle tri godine izašla iz recesije. Krug naravno italijanskih, ali u ovom slučaju ne samo italijanskih, već i evropskih interesa još nije zatvoren, jer samo uz podršku i uticaj Rusije moguće je zaustaviti reku imigranata iz Libije i voditi uspešnu borbu protiv terorizma. Zato je premijer Renzi bio odlučan da razgovara sa predsjednikom Putinom i čini se da je bar delimično uspeo u svojoj nameri. S obzirom na veoma sinhronizovan ton dvojice sagovornika na zajedničkoj konferenciji za novinare posle susreta, uz potvrdu da će na poziv premijera Renzija predsjednik Putin posjetiti najveću međunarodnu izložbu prehrambenih proizvoda Expo u Milanu 10. juna. Naravno i na konferenciji za novinare najviše reči bilo je ipak o Ukrajini, gde su oba sagovornika bila potpuno saglasna da samo uz poštovanje mirovnog dogovora iz Minska i dijalog može da se ide dalje i da se reši vrlo složena i komplikovana ukrajinska kriza koja preti i celom evropskom, tako da kažem, sigurnosti celog evropskog kontinenta.
Marinela, ali da li je tokom videokonferencije šestorke, dakle lidera Amerike, Francuske, Nemačke, Britanije, Evropskog saveta i Italije, bilo reči i o drugim temama koje ovih dana, zapravo u posljednje vreme, zaokupljaju pažnju javnosti, pre svega mislim na uzavreo Bliski istok, Siriju,
da, naravno,
terorizam,
da,
islamske države i tako dalje. I izbeglice, naravno, sa Severa Afrike.
Jeste, jer kada je riječ ipak u Ukrajini, moramo da kažemo da su na suprotnim stranama i dalje, i pored mirovnog dogovora i tako dalje, interesi Moskve i interesi Vašingtona. Ali kada je riječ o Bliskom istoku, pre svega o Siriji, Iraku i Libiji, tu je, čini se, interes potpuno jedinstven, a to je da mora da se pobedi Islamska država, njeni pripadnici džihadi, i kada je reč o Siriji i Iraku, a posebno Libiji. Zašto Libiji? Zato što Islamska država tamo ima sve veći uticaj i sve agresivnije preti, tvrdeći da se podsjetimo da već na jugu Italije postoje njene ćelije, odnosno njeni predstavnici, i da je sve moguće, počev od terorističkih naravno napada, nažalost, kao i novo ovog talasa izbeglica, jer da podsjetim, prošle godine do italijanskih obala došlo je preko 200.000 izbeglica iz Libije. Naravno, to nisu Libijci, nego pre svega osobe iz Sirije koje beže od građanskih ratova, zatim iz drugih afričkih zemalja. Dakle, prošle godine taj broj već premašio 200.000, da bi džihadisti zapretili da će ove godine uputiti čak 500.000 imigranata ka evropskoj obali. Naravno, to je jedan od razloga što je glavna tema pored Ukrajine bila i borba protiv Islamske države u Moskvi, a naravno uz dogovor sa najvišim predstavnicima zapadnih zemalja i Vašingtonom.
U Libiji traje rat koji, kako se čini, niko ne može da zaustavi i koji će izgleda beskonačno da traje, zato što je plemenski rat. Italija ima posebnu ulogu u Libiji i da li će, na koji način će ona rešavati taj problem, a pre svega se tiče i same Italije, najveći broj izbeglica zapravo i kreće sa libijske obale prema Italiji.
Da, pa Italija stvari to najviše i pokrenula i zato je tražila i saglasnost juče od Putina, što je on dao, čak je i potvrdio da će i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija biti potpuno za da se reši situacija u Libiji. Istina, Putin je insistirao da to ipak bude na miran način, tako da kažem, uz određeni dijalog, ali naravno i uz određene pritiske, a jedna od osnovnih ciljeva i jeste, barem Italije, da ipak postepeno u Libiji dođe do smirivanja i da se određene grupe, tako da kažem, koje su za mirno rešenje i sa kojima može na neki način da se pregovara u Libiji, da se izgrade određeni prijemni centri kako bi se tu kako bi tu bio prihvat izbeglica iz ostalih zemalja koji ipak ne bi tako masovno odlazile za ka zemljama Evropske unije, naravno preko Mediterana, ali pre svega da ipak mora da se nađe neki kompromis i neki dogovor sa određenim grupama koje su najmanje militantne i naravno koje ipak su potpuno kontra, tako da kažem, islamskoj državi i zahtevima i ciljevima islamske države u Libiji.
Ostalo je još jako malo vremena, ali moramo još jednu temu da dodirnemo. Naime, Italija je zemlja, svi jako dobro znamo, prebogata objektima kulturnog nasljeđa, ali izgleda da ima i velike probleme u vezi s tim. Juče ili prekiče se pojavila vest da je financijska policija zaplenila nekih 6 miliona evra od jednog od zvaničnika koji je zadužen za spasavanje od propadanja ostataka grada Pompeje, a sticajem okolnosti došli su i fotografije iz Pompeja kada je ova velika kiša krenuo ciklon iz Dženevskog zaliva, kada je velika kiša se sručila na Italiju, počeli su da se obrušavaju zidovi tog starog antičkog grada. O čemu se radi? O kakvim je to parama reči? Zašto se ne obnavlja, zapravo konzervira Pompeji?
Pa, kao što si rekao, Italija naravno ima enormno kulturno blago i poznato je također i da mnogi vekovima nisu, tako da kažem, prezali u prisvajanju istog, ali da tu svetsku baštinu ipak najviše čini se kradu upravo one osobe koje bi trebalo da je čuvaju i štite. Otkriveno je pre dva dana, naime, da ironija bude naravno veća, kod bivšeg komesara za vanredne situacije i hitne intervencije u najpoznatijem svetskom arheološkom nalazištu Pompeji, Marcella Floria, otkrivena su kulturna dobra, znači koja je on ukrao, čija vrednost premašuje 6 miliona evra. A da mnogi imaju lepljive prste, potvrđuje podatak da su radovi na velikom teatru u Pompejima umjesto prvobitno predviđenih 450 hiljada evra na kraju koštali 8 miliona evra, zbog čega je sud u Torre Annunziati pokrenuo i detaljnu istragu. Dakle, evo samo ova dva podatka govore zašto se možda već sami od sebe urušavaju iskopine, tako da kažem, Pompeja. Čak nije ni potrebno nevreme, izuzetno nevreme koje je zahvatilo Italiju i koje hara Italijom, evo već je drugi dan i čini se da je već da je krajnje vreme da se Italija na pravi način obračuna, tako da kažem, i da okrene list stajući na kraj krađama, prevarama, pre svega iz fondova Evropske unije, jer zapravo najviše sredstava dolazi upravo za zaštitu i začuvanje kulturnih spomenika širom Italije, dakle dolazi iz Evropske unije, iz evropskih fondova koji, kao što sam navela sa ova dva primjera, najvećim delom, nažalost, završavaju u privatnim džepovima ili neretko u rukama mafije. Dakle, posljednji je trenutak i čini se da je ovo posljednje zvono da Italija, odgovorni u Italiji, zaista na pravi način priđu očuvanju svoje enormne kulturne baštine, koja nije samo kulturna baština Italije, već cijelog svijeta.
Marinela, samo u jednoj rečenici na kraju, u Beogradu provejava sneg, kako je vreme u Italiji, konkretno u Rimu, odakle se ti javljaš, jel se prolepšava?
Jeste, ovdje se prolepšava, juče je bilo jezivo, neprestalna kiša, bilo je odrona, izuzetno jak vetar, čupao je drveće iz bukvalno iz korena. Nažalost, juče su nastradale i tri osobe u Toskani, što od drveća koje je iščupano, koje je palo, što zbog odrona. Italija je bukvalno podeljena na dva dela, južni deo gdje sada kreće veliko nevreme i severni deo gdje se već vreme prolepšava. Dakle, ciklon koji je krenuo iz Dženovskog zaliva sve više se spušta ka jugu Italije.
Hvala.
Da ipak neće biti novi žrtava.
Hvala Marineli Ražnatović, koja se javila direktno iz Rima. 9:54, u studiju je moj kolega Igor Obračević, jedan od urednika i voditelja emisije Večera zajedno, koja je na našem programu svake večeri od 9 do 10 uveče. Igore, dobar dan.
Dobar dan kolega, dobar dan naravno i svim našim slušalcima.
U današnjim novinama dosta vesti, nije prazan dan.
Šta si izabrao? Ne, naravno da nije. Ne znam, evo da krenemo. Koje su prve po redu ovde novine, Blic recimo, na naslovnoj strani piše o vladi Srbije po sistemu Delivery Unit, taj tekst je već na drugoj strani pod naslovom ekskluzivno kako će delovati vlada Srbije po sistemu Delivery Unit, o efikasnosti rada na svim kapitalnim projektima u Srbiji. Uskoro će premijeru Vučiću direktno odgovarati jedan od zaposlenih u Tony Blair Associates, saznaje Blic. On će, kako nam je potvrđeno, u Nemanjino 11 biti na čelu centralnog Delivery Unita, a zadatak će mu biti da pomogne da se efikasnije organizuju i realizuju poslovi koje je planirala vlada. To možete i opširnije u tom tekstu saznati o ovom novom jeli sistemu. Blic dalje piše i o sprezi fudbalskih klubova i navijača pod naslovom Klubovi štite šljam. Uprave Zvezde i Partizana blisko sarađuju sa huliganima sa severne i južne tribine, pa im u zamenu za podršku i zaštitu omogućavaju brojne privilegije. To piše Blic. Takođe, jedno zanimljivo istraživanje je tu. Istraživanje Blica o svim našim vladama od 2000. godine. Srbija je promenila 117 ministara za 14 godina, a statistika kaže da je prosečan vek trajanja jedne srpske vlade 2 godine. Tu su i svi ministri.
A ne kaže koliko je prosečan vek trajanja jednog ministra?
Pa to ne piše, zato što su se ministri ponavljali, koliko vidimo ovde imaju, čitaoci mogu da nađu slike svih ministara sa kratkim biografijama i svim strankama u kojima su jeli bili.
I to je jedva stalo na 2 strane?
Na 3 strane. Idemo dalje, hajde, nemamo mnogo vremena, pa da pređemo na večernje novosti. Novosti saznaju da su Rusi juče u vladi Srbije 3,5 sata iznosili plan za Železaru. Ruski Crveni oktobar je spreman da zadrži proizvodnju u jednoj visokoj peći, ali tu je problematičan uslov, odnosno zahtjev da se broj zaposlenih smanji na 1000. To ćemo vidjeti šta će se dogoditi sa Železarom. Tu je i tekst u novostima o strahu od poplava. Srbija strepi od poplava, najavljene velike količine kiše i snega. Crveni alarm meteorologa podigao je na noge sve one koji su na svojim leđima izneli muku prošlogodišnjih majskih poplava. Tu su i njihove izjave, naravno. Pa onda reporteri novosti su juče ispratili i dočekali putnike sa trase od Crnogorskog primorja do prestonice. Reč je o vozu koji se obraća na relaciji Beograd-Bar. Putnici su se za liniju Beograd-Bar raspitivali danima, a posle pauze od 10 meseci sve je kao nekada. U glavnu železničku stanicu posle rekonstrukcije pruge sinoć nešto pre 21 sat ušao je prvi voz na liniji Bar-Beograd, koji je prema informacijama službenika na stanici kasnio samo pola sata. Da podsjetimo, prošle godine je ovaj voz saobraćao za 17 sati, a sada, da kažem, eto pod navodnicima, za 12 sati. Vada ćemo i dostići onaj nivo od pre 20-ak i više godina kada je saobraćao za 8 sati ili manje, nisam siguran. Evo, imamo baš još malo vremena da pređemo na Kurir. Kurir piše da je premijer Aleksandar Vučić radno proslavio rođendan u Nemanjinoj. Predsjednik vlade Srbije juče je napunio 45 godina, a rođendan su mu čestitali gotovo svi ministri. I dok su naprednjaci pred Vučića mahom došli sa velikim uspehom na licu i praznim rukama, Dačić je, može se reći kako piše u tekstu, objasnio. On je Vučiću, koji je poznat kao veliki poznavalac vina, kupio upravo to, i to ne flašu, već karton. Naravno, sve novine danas na sportskim stranama najavljuju, verujem, pravi teniski spektakl koji u 13 sati počinje u Kraljevu, duel Davis Cup reprezentacija Srbije i Hrvatske.
I to će moći da gledaju na našoj televiziji.
Naravno, da.
Hvala, bio je ovo Igor Obračević, ovim smo jedno i završili emisiju Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.